Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajiba Saliha, Zejnova svadba.
Jedne noći mjeseca Ramazana, Kujundžija umre na svom molitvenom ćilimčetu po obavljenom poznonoćnom ramazanskom namazu. Bio je dobar čovjek i umro je smrću svih dobrih ljudi u ramazanskom mjesecu, u njegovoj posljednjoj trećini koja je najblagoslovenija, na svome molitvenom ćilimu, pošto je otklanjao naročiti ramazanski namaz. Seljani su vrtali glavama i govorili: neka se Bog smiluje Kujundžinoj duši, bio je dobar čovjek, zaslužio je boljeg sina od onog pokvarenjaka. Ali jednoga dana, dok su ljudi još bili u žalosti i upravo beh obavili davanje milostinje za dušu pokojnika, uđe Sejf el-Din. U ruci je nosio debeo štap, kakav nose na istoku Sudana, ali nije imao nikakvog prtljaga. Kosa mu je bila raščupana poput trnovitog žbuna, brada gusta i zamašćena, a lice kao da je upravo izašao iz pakla. Nikoga nije pozdravio i svaki izbjegavao da ga pogleda. Samo najstariji stric ustade i pljunu mu u lice. Kad glas o njegovom dolasku stiže majci, koja je bila u ženskom krilu kuće među ženskinjem, gdje je predvodila oplakivanje, ona iznova udari u zapevku, kao da je muž toga časa umro. Udariše u zapevku i Sejf el-Dinove sestre, i strine, i ujne, i celo žensko krilo kuće uzavre. Sve dok najstariji stric ne uđe tamo i ne pokara ih, pa se učutaše. Ništa od svega ovoga nije omelo Sejf el-Dina da stavi ruku na očevu imovinu. Sve što su stričevi i ujaci uspeli, bilo je da spasu udeo njegove majke i sestara, ali veći deo bogatstva ostao je njemu na raspolaganju. A tu započinju i muke za Zejnovog drugara Musu, Sakatog Musu, kako su ga zvali u selu. Sejf el-Din ga je najurio pod izgovorom da više nije rob, te da on, Sejf el-Din, neće da odgovara za njega. Od tada nadalje Sejf el-Din je vodio raskalašan život, još raskalašniji jer je sad imao novca do mile volje. Stalno je nekud putovao, jednom na istok, drugi put na zapad. Proveo bi mjesec dana u Kartumu, pa mjesec dana u Kairu, pa mjesec u Asmari, a u selo bi dolazio samo da proda neku njivu ili da se otarasi godišnjeg uroda. Bio je od vrste ljudi kakve seljani nisu upoznali celog svog života. Izbjegavali su ga kao što se izbjegava gubavac. Čak i njegovi najbliži rođaci, stričevi i ujaci nisu se osjećali sigurnim u svojim domovima u njegovom prisustvu, pa bi mu u lice zalupili vrata iz bojazni da bi mogao iskvariti sinove ili zavesti kćeri. Prilikom jedne od povremenih posjeta selu zatekao je svadbu jedne od sestara. Rodbina izbjegavala da ga poziva na veselja, a on već od svoje naravi nije ni prisustvovao sahranama. Ta svadba mogla se zbog njega izroditi u tragediju. Najprije tu je bio onaj događaj sa Zejnom. Zejn je došao kao i obično vesel i spreman na izmutaciju i niko nije ni obraćao pažnju na njega. Ali Sejf el-Dinu se to nije dopalo, dograbio je sekiru i udario Zejna po glavi. Mogao je završiti na robiji da se nisu umešali najrazboritiji ljudi iz sela, koji su rekli da Sejf el-Din ne zaslužuje da zarad njega dan gube na sudu. Drugo, mladoženje se umalo nije u posljednji čas popišmanio jer se zakačio sa Sejf el-Dinom, mladinim bratom. I ponovo su se okupili razboriti ljudi iz sela, među njima i mladoženjin otac, govoreći da je Sejf el-Din nije jedan od njih i da je njegovo prisustvo na svadbi bilo zlo protiv kog se nisu umeli izboriti. Treće, u posljednjoj nedelji svadbenog slavlja u kuću navališe dolaziti na desetine tuđinaca koje niko do tad nije video. Bestidne žene, muškarci požudnih očiju, skitnice i bednici dolazili su niotkud. Svi su bili Sejf el-Dinovi pajtaši i pajtašice koje je on pozvao na sestrinu svadbu. U toj situaciji seljani nisu imali izbora do da nešto preduzmu. I pre nego što su se ovi gosti smestili čitav stroj ljudi iz sela na čijem čelu su bili Ahmed Ismail, zatim Mahdžub, pa Abdel Hafiz, pa El Tahir El Ravasi, pa Hamad Vad El Reis, onda stričevi i ujeci Sejf Eldinovi, oko 30 muškaraca, kosmotikom u rukama, uđeše, zatvoriše vrata i počeše da ih mlate, a na prvom mestu Sejf Eldina. Potom ih izbaciše napolje. I dok se celo selo užasavalo od tog belaja zvanog Sejf Eldin, on se odjednom, posle onog događaja s Haninom, promeni kao da se preporodio. U početku ljudi nisu verovali svojim očima, ali Sejf Eldin je svakoga dana činio nešto novo. Najpre se čulo da je izjutra otišao pravo majci, poljubio je u čelo i dugo plakao pred njom. Jedva su se od toga pribrali. Kada dočuše da je okupio stričeve i ujake, pokajao se pred svima njima i zamolio ih da mu oproste. A da bi dokazao da se kaje, izuzeo je iz svoje vlasti sve što je ostalo od očevog bogatstva, imenovao najstarijeg strica kao staraoca, dok on ne postane uistinu dostojan da preuzme odgovornost. I nisu se seljani još ni privikli na to, kadli na svoje zaprepašćenje, ugledaše Sejf Eldina gde se u petak zaputio ka džamiji na molitvu. Bio je obrio bradu, potkresao brkove i obukao čiste haljine. Oni koji su bili prisutni na molitvi pričaju da je, kad je čuo imamovu prediku i u kojoj je ovaj govorio o poštovanju prema roditeljima, briznuo u plač i plakao je dok se nije onesvestio, pa su se ljudi okupili oko njega ne bili ga utešili. A kada je izašao iz džamije, otišao je iz tih stopa do sakatog Muse, priznao da se ogrešio njega, zamolio ga da se rukuje s njim i obećao da će se brinuti o njemu kao što je činio njegov otac. Mesec dana ili gotovo mesec dana celom selu se svakodnevno oduzimao dah od novih i novih Sejf Eldinovih postupaka. Prestao je da pije, odrekao se lošeg društva, uredno se molio, ispravljao greške koje je dotad počinio u očevim trgovačkim poslovima, lepo pazio majku i isprosio sebi sestru od strica. I na kraju odlučio da te godine ode na Hadžiluk. Abdel Hafiz, koji je najviše verovao u Haninovo čudo poput ovoga sa Sejf Eldinom, kako bi dočuo kakvu novu vest, pohidao bi do Mahdžuba, koji je opet bio poznat po tome što se grozio religioznih ljudi, a posebno askete, i govorio: "Čudo burazeru, to je to." Mahdžub bi samo ćutao, osjećajući utrobi onaj nejasni nespokoj koji bi ga spopadao u sličnim prilikama. Sejf Eldin rešio da ide na Hadžiluk, bog i duša čoveče. Veruješ li u to ili ne veruješ? Čudo, burazeru, čudo, nema nikakve sumnje. Kad je to Sejf Eldin, kad je on to počeo? Mahdžub je govorio Abdel Hafisu da se Sejf Eldin zasitio pokvarenluka, ili baš njegovim rečima, dotero je skvarnjaštvom do plafona, i da je jednoga dana morao okrenuti drugi list. Ali slušajući svakoga dana o nekoj novoj zaprepašćućoj stvari, nije bio u stanju da se prepire, pa je radije ćutao. Čudo sa Sejf Eldinom bilo je samo početak čudnovatih zbivanja što su se te godine događale u selu. Nije bilo ni tračka sumnje, ni u čijoj glavi, pa ni u Mahdžubovoj, da su svojim očima gledali čudo za čudom, da je sve to poticalo od onoga što je Hanin iste večeri izgovorio s morici ljudi pred Sajdovim dućanom: "Gospod vas blagoslovio, Gospod vam dao blagoslova." Bilo je to pred samu večernju molitvu, a to je vreme kada se moliocima udovoljava, osobito pobožnim i svetim ljudima kakav je Hanin. U selu su vladali mir i tišina, jedino se svešpovetarac poigravao s lišćem urminih palmi. Svi oni, i osmorica ovih koji su bili svedoci događaja, i ostali ljudi koji su bili u svojim kućama ili na svojim njivama, jasno se sećaju te noći kao da je sve to bilo juče. Gusta, plišana pomačina spuštala se na selo, s izuzetkom prigušenih svetala, koje su se probijala kroz prozore kuća i velike, bleštave svetiljke iznad Sajdovog dućana. Bilo je vreme smene godišnjih doba. Leto je prelazilo u jesen i dućanđija Sajd se sećao da te večeri nije bila onako strašna omorina kao prethodne, da mu lice nije bilo mokro od znoja, dok je Sejf Eldin umerio šećer, i sećao se da je, kad se događaj izbio, kako je on govorio, i kad se okrenuo od kantara i izletio iz dućana da razvađa Zejna i Sejf Eldina, na licu osjetio dašak hladnog lahora. A ljudi koji nisu bili te sreće da prisustuju događaju, jer su se spremali za večernju molitvu u džamiji, sećali su se da je imam te večeri, dok se molio zajedno s njima, odrecitovao deo sure Merjem. Hadži Ibrahim, Zeinov stric, a Nimin otac, čovjek poznat po istinoljubivosti, tačno se sećao da je imam čitao ajet "Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe" i sure Merjem. A to je ajet koji nagoveštava dobro i blagoslov. A Hamad Vad El Reis, poznat u celom selu sa svoje bogate mašte i sklonosti ka pretarivanju, dodaje da je te noći jedna zvezda repatica zablistala na zapadnom horizontu ponad grobova. Doduše, niko osim njega nije se spominjao repate zvezde koja je zablistala te noći, ali u svakom slučaju nema sumnje da je Hanin, taj pravedni čovjek, iste te blagoslovene noći na prelasku leta u jesen i uoči same večernje molitve pred osmoricom ljudi izrekao: "Gospod vas blagoslovio, Gospod vam dao blagoslova." I kao da su na to nadprirodne sile s nebesa u jedan glas kliknule: "Amin." Posle toga, nadprirodna zbivanja smenjivala su jedno drugo. Čudo je dolazilo za čudom u fascinantnom sledu. Otkako postoji, selo nije doživjelo tako rodnu i beričetnu godinu poput Haninove godine, kako su je prozvali. Činjenica je da su cene pamuka te godine skočile do neba i da im je vlast prvi put u istoriji dozvolila da ga gaje, pošto je do tad to bilo ograničeno samo na određene delove zemlje. Samo Mahdžub je, po sobstvenom priznanju, zaradio preko 1000 funti od svog pamuka. Istina je i da je država bez ikakvog vidljivog razloga ili iz nekog tajnog razloga koji njima nije bio poznat, izgradila u pustinji kasarne za veliki vojni garnizon na samo 2 milje od njihovog sela. A i vojnici moraju jesti i piti, pa je selo živnulo zbog isporuka vojsci povrća, mesa, voća i mleka. Čak su i cene urmi neviđeno skočile te godine. A tačno je i da je država to stvorenje koje oni u svojim pošalicama porede s jogunasnim magarcem odlučila, opet bez vidljivog razloga, da u njihovom selu, mimo svih drugih sela u severnoj regiji zemlje, mada su oni svet koji nema nikakve moći ni uticaja, ni glasa koji bi progovorio u njihovo ime na vladinim sednicama, država je dakle odlučila da u njihovom selu sagradi odjednom i veliku bolnicu s 500 postelja i srednju školu i poljoprivrednu školu, pa se korist od toga opet stala slivati u selo. I od zapošljavanja ljudi, i od prodaje građevinskog materijala, i od isporuka prehrambenih namirnica, da i ne govorimo o tome što je bolesnima sad bilo obezbeđeno lečenje i da su im deca imala potrebne uslove za sticanje obrazovanja. A ako ni svi ovi dokazi nisu dovoljni, kako onda objasniti to što je država, taj po njihovom uverenju jogunasti magarac, odlučila da iste te godine, kad Haninove smrti nije bilo prošlo ni 2 meseca, obuhvati sva njihova imanja u veliko poljoprivredno dobro kojim će rukovoditi ona sama sa svom svojom silom i snagom. Istoga časa selo im je počelo vrveti od geometara, inženjera i inspektora, a država, kad nešto naumi, u stanju je da to isprovede, i bilo je samo pitanje dana ili meseca kada je na obali Nila u njihovom selu nikla visoka zgrada od crvene cigle poput hrama što baca senku čak do reke, a samo malo potom između graje radnika iz veketa gvožđa iznenada su se stali vrteti divovski točkovi koji su svojim sisaljkama usisavali ogromnu količinu vode iz Nila u tren oka, kao što čovjek posrče čaj i šoljice. Bile su to količine koje ni desetina njihovih starinskih dolapa ne bi izvukla iz reke za desetinu dana, pa se odjednom sva zemlja od obale reke do ruba pustinje nađe natopljena vodom. Od toga i mnoge parcele koje nisu vidjele vode od nezapamćenih vremena. I odjedanput za vrlo kratko vreme ta zemlja stade bujati životom. Kako to objasniti? Abdel Hafiz je znao tajnu, pa je rekao Mahdžubu, dok je ovaj milovao pogledom široku njivu koja je bila njegova njiva i dok se vetar poigravao s pšenicom, pobijajući joj klas, je da izgledalo kao da vitkosta se hurije suše svoje kose na vetriću. Čudo, Burazeru, ne može biti nikakve sumnje.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zeinova svadba sudanskog pisca Taiba Saliha. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.